sebenarnya ini pembahasan RPP yang paling mahal mungkin pernah terjadi di Republik ini.
Kali ini betul-betul humanis, betul-betul menyentuh perasaan kemanusiaan kita.
Pertama sekali kita apresiasi bahwa LBH Anak sudah melakukan hal yang tidak diduga-duga selama ini. Mereka sudah menemukan 8 game berbahaya bagi anak.
Jika izin yang saya keluarkan melanggar di aturan dan ketentuan yang telah kita muatkan pada izin tersebut, maka kita berhak untuk mencabut izin tersebut.
Kami sangat menyesalkan terjadinya kasus ini ya, katakanlah kasus peristiwa ini.
Karena mungkin dalam pembagian ini tidak diteliti dengan sama sekali, asal bagi udah banyak orang musibah ya.
Apabila ini terus-terusan dibiarkan, maka bukan tidak mungkin dalam tempo 10 atau 20 tahun lagi anak-anak kita adalah anak-anak yang obsesif dan agresif.
Anak orang dijual kita, malah anak sendiri kita pernah dijual. Kan sudah luar biasa sekali.
Semuanya tercatat dan diperbincangkan di Cakrawala Serambi FM setiap Senin hingga Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Serambi FM, Laguna Britana.
Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM. Serambi FM Shadar Alun, seperti yang sudah kita janjikan tadi bahwa kita akan berbincang-bincang dalam program Serambi Cakrawala edisi hari ini di hari Senin 20 Februari 2017. Tema kita hari ini adalah Gampung-gampung di Aceh seharusnya publikasi APBDES. Nah, Shadar Alun, saat sekarang ini sudah hadir di studio Serambi FM redaktur pelaksana Serambi Indonesia, Bung Yarmen Dinamika. Assalamualaikum Bung Yarmen.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kabar Bung?
Alhamdulillah
ya, sehat. Baik, untuk Anda Syederalun yang ingin bergabung bersama kami juga nanti bisa di 0651637172 atau di 0811689020. Syederalun, sebelum kita berbincang lebih lanjut lagi mengenai Serambi Cakrawala hari ini, kita simak dulu insert editorial. So stay tuned.
Gampung-gampung di Aceh seharusnya publikasi APBDES. Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi PDTT Eko Putro Sanjoyo mengatakan anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDES harus dipublikasikan kepada masyarakat yang diterapkan dalam bentuk baliho dan dipampangkan di depan kantor kepala desa. Hal itu disampaikan Menteri PDTT di sela-sela dialog dengan kepala desa dan kelompok tani se-Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah di Dusun Bulupontu Jaya, Desa Oloboju pada Sabtu 17 Februari, sebagaimana dimuat Serambi Indonesia minggu kemarin. Keharusan mempublikasi APBDES itu kembali diulang Menteri PDTT, karena masih banyak desa yang belum melakukannya. Padahal tujuannya sangatlah bagus, agar masyarakat juga bisa melihatnya dan melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa. Apa yang disampaikan Menteri PDTT ini meski ia nyatakan di Sulawesi Tengah, tapi memiliki korelasi atau relevansi yang kuat dengan Aceh. Terlebih, karena dari 6.446 jumlah desa di Aceh saat ini, belum satu pun perangkat desa yang mempublikasi APBDES-nya di depan kantor kepala desa. Di sisi lain, kita tahu bahwa Presiden Joko Widodo memberikan perhatian sangat serius terhadap pembangunan desa maupun pengelolaan dana desa. Bahkan secara khusus dikucurkan alokasi dana desa yang di Aceh disebut alokasi dana gampung atau ADG. Selain jumlahnya cukup besar, kita juga mencatat bahwa di sejumlah daerah ada kepala desa yang terjerat kasus korupsi dalam pengelolaan dana desa dan ADG. Tak terkecuali di Aceh, seperti terjadi di Desa Kedi Aceh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Loksmawe, tahun 2015. Bahkan Gesik bersama bendaharanya yang tak lain merupakan ayah dan anak kandung, terlibat konspirasi menilep dana desa, alhasil keduanya dipidana. Atas dasar fakta tersebut, maka sangatlah tepat anjuran Menteri PDTT tersebut dipatuhi oleh para Gesik di Aceh. Segeralah publikasikan APBDES di kantor-kantor desa. Semua itu dalam rangka menjaga transparansi dan keterbukaan informasi publik, di samping untuk mencegah munculnya fitnah maupun penyalahgunaan dalam pemanfaatan dana desa dan ADG. Di samping perlunya dipublikasi APBDes di setiap desa, kepala dan sekretaris desa pun perlu pula secara berkala melaporkan realisasi anggaran yang sudah digunakan. Dengan demikian, masyarakat desa bisa dengan cepat mengetahui untuk apa saja setiap rupiah dana desa digunakan. Sebaliknya, apabila ada penggunaan dana desa untuk hal-hal yang tidak semestinya, maka warga desa bisa langsung memprotes atau mengkoreksinya. Seharusnya, dalam pengelolaan keuangan desa, perlu selalu kita beri ruang bagi warga untuk mengawal dan mengontrolnya, sehingga tidak terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dana desa maupun alokasi dana gampung. Pendeknya, di tingkat desa pun tetap kita hambat peluang elitnya menjadi koruptor. Semoga efektif.
...90,2 Serambi FM, Syederalun. Tadi Anda sudah mendengarkan insight editorial hari ini yang berjudul Gampung-gampung di Aceh seharusnya publikasi APBDes. Dan Syederalun, jika Anda ketinggalan menyimaknya, Anda bisa membacanya di rubrik Salam Serambi edisi hari ini. Oke, untuk Anda juga nih Syederalun yang ingin bergabung bersama kami, bisa di 0651637172 atau di 0811689020. Ya, Bung Yarmen Dinamika, ngomong-ngomong tentang APBDes ya, pastinya ini menjadi hal yang harus dipublikasikan. Kenapa Serambi Indonesia mengangkat tema ini sebagai editorial hari ini, Bung?
Ya, sebetulnya 4 hari terakhir ini salam kita semuanya topiknya tentang pilkada. Dan itu belum ada akhirnya gitu kan. Di tengah-tengah isu pilkada ini tiba-tiba ada berita kemarin yang lumayan menarik lah. Lingkupnya sebetulnya lingkup nasional, tetapi karena Aceh belum melakukan sama sekali tentang apa yang dianjurkan oleh Menteri PDTT, pengembangan daerah tertinggal dan transmigran ya. Jadi sebut juga dia Menteri Desa. Itu sesuatu yang menarik. Kenapa menarik? Anjurannya adalah perangkat desa, dalam hal ini kecik kalau kita di Aceh, dan sekretaris desa itu diharuskan untuk menempelkan dalam bentuk baliho di depan kantor desa dokumen lah, tapi dokumennya dokumen untuk publik yang bisa dilihat langsung ya, yang berisi di sana tuh adalah sumber dari mana saja anggaran pendapatan berasal, dan kemudian kemana saja uang yang ada itu dibelanjakan gitu. Ada dua di sana sumbernya, pertama anggaran namanya dana desa, satu lagi alokasi dana gampung ADG gitu. Nah, dua-duanya itu diminta oleh menteri itu harus dipampangkan di depan kantor kecil. Pasti tujuannya menarik. Tujuan pertama adalah masyarakat jadi tahu dari mana saja sumber pendapatan asli desa atau PAG, pendapatan asli gampung, dan kemudian sumber dari luar juga mereka dapatkan, dan itu ditempelkan atau dituliskan, dan kemudian ketika dibelanjakan masyarakat jadi tahu. Jadi ini diharapkan bentuk kontrol dari masyarakat, supaya masyarakat begitu lihat ada yang aneh-aneh, ini kok tiba-tiba ada beli apa misalnya make up misalnya, ini untuk apa ini? Oh rupanya untuk istri Pak Kecik, ya kan? Tidak ada relevansinya gitu.
Beli Gordon gitu. Oh rupanya untuk rumah Pak Kecik.
Tapi kalau misalnya Gordon untuk kantor Kecik ya masih masuk akal kan? Ya. Itu dia. Atau beli sajadah tapi untuk menasa itu masuk akal gitu. Jadi gini-gini lah, seperti itulah maunya Pak Menteri. Diberlakukan di seluruh Indonesia, tentunya ini sangat relevan, sangat signifikan dikaitkan dengan Aceh, karena 6.446 desa-desa di Aceh belum satu pun memiliki baliho gitu ya, yang seperti itu tadi, yang berisi tentang APBDes, anggaran pendapatan, dari mana dapatnya dan kemudian kemana dibelanjakan gitu.
Ya, jadi ini merupakan satu ini juga ya, karena memang udah 6.000-an desa tapi satu pun belum ada. Apakah ini baru baru diperintahkan atau baru dihimbaukan atau ya,
kayaknya gitu.
Seperti
karena
apa sebelumnya?
Karena dalam pemberitaan Serambi karena itu dianggap penting. Kejadiannya ini kan di Sulawesi
Tengah
mm-hmm. gitu kan. Tetapi meskipun pesannya Sulawesi Tengah itu kan berlaku se-nasional, mm-hmm. berlaku masuk juga Aceh. Oleh karenanya ini kita sahuti sambil kita membantu menyosialisasikan gagasan dari menteri tersebut, dan kita harapkan dalam waktu dekat adalah desa yang memulainya, terutama mm-hmm. desa-desa yang di kota ya,
di kota
dulu lah gitu kan. Apalagi membuat spanduk seperti itu kan tidak susah, betul ya, mm-hmm. paling-paling biayanya ya sejuta lah paling mahal.
Kan ada biayanya,
ada biaya untuk
biaya
itu
juga
yang
dari situ,
bagi
ya?
Masyarakat itu sangat penting ya, bisa mm-hmm. lihat wah dan itu juga membuat masyarakat memahami atau mengetahui bahwa gagasan-gagasan yang mereka lontarkan pada masa musren, pernah dengar ya, musyawarah yeah. perencanaan pembangunan di tingkat desa, di tingkat yeah. kecamatan, ternyata ditampung di situ. Itu sebuah kebahagiaan bagi masyarakat, dan sekaligus menunjukkan bahwa tidak ada program yang merupakan titipan top down dari atas gitu kan, maunya para elit gitu, tapi semua program itu harus betul-betul berbasis dari partisipasi dan usulan masyarakat gitu. Elit tinggal memastikan bahwa aspirasi masyarakat bawah itu tersalurkan, dan kemudian itu yang terlihat di baliho yang tadi itu. Nah, kemudian tindakan berikutnya adalah bagaimana melaksanakannya sebagai sebuah program bersama yang sebetulnya itu merupakan aspirasi dari masyarakat setempat gitu.
Iya. Ya, Bung Yarmen, sejauh ini dampak buruk dari tidak adanya keterbukaan dari pihak desa kepada masyarakat mengenai anggaran ini seperti apa?
Ada contohnya, saya punya contoh kasus, dan di Salam kita tuh ada contohnya. Iya. Satu desa di Aceh Utara, di Kota Lok Semawe, tepatnya di Kedi Aceh, ya. Saya pernah kenal kepala desa itu karena ada keperluan. Kemudian 6 bulan kemudian saya datang lagi, tiba-tiba rumahnya terkunci. Tetangganya bilang, loh bapak nggak tahu dari bawa ke Banda Aceh, kenapa? Dia korupsi ternyata. Yang dia korupsi itu adalah dana desa, dan kemudian terikut dalam tindakan korupsi dia itu adalah anak kandungnya sendiri. Loh kok bisa, saya bilang, anak kandungnya rupanya sarjana ekonomi, diangkatnya jadi bendahara gitu. Diangkatnya jadi bendahara. Jadi bayangkanlah ya, uang desa ya. Dikelola oleh si bapak, anaknya bendahara, mereka sunatlah uang tadi. Ketahuan lumayan besar lah untuk tingkat desa, entah 280 juta uang itu menguap, akhirnya mereka diadili kan. Dihukum sampai saat ini. Kalau enggak salah masing-masing dihukum 4 tahun gitu kan. Kan sedih juga ayah dan anak di penjara hanya gara-gara itu tadi. Itu suatu bukti bahwa kita di satu desa, tapi kita nggak tahu apa yang dilakukan oleh kecik, apa yang dilakukan oleh bendahara, dan juga oleh sekdes gitu kan. Untung aja sekdesnya nggak terlibat itu dalam kasus ini. Tapi yang terlibat itu adalah si kecik dengan bendahara yang
karena merupakan, sekdesnya nggak pegang duit
ya, yang merupakan ayah dan anak kandung
miris,
kan.
Ya.
Nah itulah kalau tadi Tia nanyakan apa dampak negatifnya. Kalau seperti ini terus, maka semuanya serba tertutup, tidak transparan, tersembunyi, dan kita nggak tahu apa yang dilakukan oleh mereka gitu. Tapi kalau tadi ya seminimal-minimalnya di Aceh ini kan kita punya ini manajemen pengelolaan masjid. Masjid itu kan setiap Jumat diumumkan uang masuk sekian, ya kan? Dibelanjakan sekian.
Yeah.
Detailnya coba lihat di menara kiri, di menara kanan yang ditempelkan itu kan. Itu manajemen yang luar biasa tuh. Setiap minggu itu ada seperti itu. Jadi orang tahu pembelian material untuk listrik untuk masjid aja mereka tahu. Pembelian keramik atau pembelian kubah segala macam gitu kan. Termasuk honor-honor rutin misalnya untuk khatib,
tuan muazin
segala macam kan. Nah, itu bisa kita lihat gitu. Jadi sebetulnya sebelum kita mengenal dana bantuan desa, apalagi ini dana desa, alokasi dana gampung yang jumlahnya cukup banyak saat ini hampir 1 miliar per satu desa, sebetulnya ada rujukan di Aceh yang bisa kita pedomani, ya kan. Katakanlah misalnya uang dikucurkan belum langsung diikuti oleh SOP-nya, standar operating prosedurnya. Tapi sebetulnya kita udah bisa melihat bahwa dana-dana di Aceh itu umumnya dikelola dengan cara transparan, terutama di masjid-masjid gitu. Itu yang harusnya kita jadikan rujukan supaya jangan itu tadi seperti yang kejadian di Kota Lok Semawe tadi. Contoh di Lok Semawe itu hanya satu loh, belum lagi di tempat-tempat lain. Paling banyak dalam catatan Serambi itu uang setelah diambil dari BRI atau dari bank
tertentu,
tiba-tiba hilang di mobil atau hilang di sadel sepeda motor, karena habis ngambil mereka pergi minum-minum gitu. Seperti bersengaja gitu kan. Beberapa kali kejadiannya uang desa itu rata-rata hilang. Jadi oleh karenanya ini terus terang, pertama memastikan bahwa uang ini dibelanjakan on the track gitu. Itu yang utama kan, tidak ada yang menyimpang. Terus yang kedua, untuk mencegah fitnah, jangan muncul fitnah. Ini semakin tertutup kan semakin berpeluang orang memfitnah kan. Tapi kalau semuanya transparan, dugaan-dugaan bahwa ini akan diselewengkan oleh kecil, oleh bendahara, oleh sekretaris desa, atau berkonspirasi mereka ketiganya, itu insya Allah akan bisa tercegah jika data-data itu cukup transparan gitu. Apalagi data itu diupdate, diperbarui kan, terutama kalau sumbernya udahlah setahun itu mungkin masuknya hanya sekali pada awal-awal bulan, tapi pembelanjaan kan hampir setiap bulan ada gitu. Nah ini yang penting dipasang. Selama ini kan kita terlalu fokus kepada monografi desa. Monografi desa itu adalah berapa jumlah penduduk, berapa laki-laki, berapa perempuannya, terus kemudian manulanya berapa, luas sawah di situ potensinya apa. Iya itu kan. Itu cocok untuk misalnya mengundang investor gitu, atau supaya mengetahui desa ini potensinya apa, sehingga kalau ada treatment memberikan bantuan, haruslah bantuan yang sesuai dengan potensi yang ada di situ. Tapi itu beda betul dengan pengelolaan dana desa dan alokasi dana gampung tadi ini. Nah, karena kita khusus di Aceh sudah punya banyak contoh bahwa uang itu dimanipulir, ditelikung atau digelapkan, pantas betul gagasan dari Pak Menteri ini kita implementasikan. Dimulailah paling tidak dari desa-desa yang kebetulan berada di ibu kota Banda Aceh ini. Itu jadi contoh, ya kan?
Iya. Oke, untuk Anda saudara loan yang ingin bergabung bersama kami bisa di 0651637172 atau di 0811689020. Kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Masih dari lantai 2 Gedung Harian Serambi Indonesia Tanjung Permai di Batas Kota, saudara Lun masih bersama saya Tia Andalusia dan juga narasumber kita Bung Yarmen Dinamika, redaktur pelaksana Serambi Indonesia dalam Serambi Cakrawala edisi hari ini di hari Senin 20 Februari 2017 yang berjudul Gampung-gampung di Aceh seharusnya publikasi APBDES. Untuk Anda saudara Lun yang ingin bergabung bersama kami bisa di 0651637172 atau di 0811689020. Dan Anda juga bisa mendengarkan siaran kami di www.serambifm.com. Ya, Bung Yarmen, ini kan menjadi pelajaran juga ya untuk banyak kecil yang ada di Aceh khususnya untuk lebih transparan mengenai ADG atau juga APBDES ini. Ada beberapa desa, kalau yang tadi kan Bung Yarmen sebutkan di Loksmawe yang ayah dan anak gitu yang menjadi perangkat desa. Ada juga nih kita melihat bahwa sempat dimuat juga di Serambi Indonesia di sebuah desa di Kabupaten Pidi yang kecilnya tuh sampai dipukulin gitu karena
masyarakat.
Sama masyarakat ketika dia ketika dia mengungkapkan dana-dana itu saja ya, dana-dana desa itu akhirnya masyarakat tidak puas dan akhirnya dia dipukul. Oke. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Dengan siapa di mana Bapak?
Mohon maaf kalau bisa saya tidak sebut nama. Tapi yang pasti saya salah seorang anggota masyarakat di desa dalam kota Banda Aceh gini. Saya pikir itu bagus sekali.
Idenya Pak ya, ide menteri.
Cuman yang penting ini kan harus ditempel di
depan kantor desa ya, pergi.
Kalau misalnya tidak menempel, saya pikir kalau tidak menempel itu harus ada sanksi bahwa untuk tahun ini tidak disalurkan uang desa.
Wah, itu menarik.
Ini penting sekali sebab ada indikasi misalnya dana desa untuk tahun ini sudah disalurkan, sudah dibelanjakan, sudah semua. Sudah diperiksa oleh katakanlah inspektorat atau siapa yang berhak memeriksa dan sudah oke, enggak masalah. Tetapi di lapangan saya lihat ada hal-hal yang masyarakat mungkin tahu sedikit, misalnya jumlah bangunannya sekian meter, harga per meter sekian, padahal pada kenyataannya tidak seperti itu dan itu masyarakat tahu. Tapi kalau misalnya sudah ditempel, oh rupanya sekian meter kali per meter sekian. Rupanya di lapangan bukan seperti itu. Seperti itu penting sekali, bagus sekali itu. Jadi intinya kalau misalnya tidak ditempel, saya pikir harus ada sanksi
Pak ya.
Orang, aduh, tidak disalurkan uang desa untuk tahun ini, seperti itu. Yeah, itu
yeah.
Satu. Yang kedua, jangan saja bukan hanya uang itu yang dibelanjakan, tapi sedikit dari rencana. Tahun ini kan sudah mulai ini, kita sudah mulai rencana desa, rencana anggaran pendapatan desa itu apa saja yang akan dibangun itu tahun ini.
Yeah.
Sedikit itu juga ditempel, kemudian setelah realisasi perbulan ditempel, sedikit itu bagus sekali. Intinya sekali saya harus mengatakan bahwa kalau si tidak ditempel, jangan diberi uang desa untuk tahun ini. Terima kasih Bang Yermen.
Okay. Ya, terima kasih Bapak. Bapak tadi dari desa mana Pak?
Ya?
Desa mana Bapak tadi? Dari desa mana?
Mohon maaf, di salah satu di dalam kota Banaca.
Oh, oke, okay, mantap. Suaranya saya kenali. Cuma desanya saya enggak tahu. Oke, okay, makasih.
Makasih, Bang.
Makasih, Bapak.
Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, jadi ini menarik juga ya
sanksi.
Pendapat dari Bapak ini,
someone.
Bapak hamba Allah ini ya.
Someone
di satu desa gitu ya. Mm-hmm. Oke, okay, Bung Yermen, jadi seperti yang sudah saya ungkapkan tadi bahwa ada beberapa resiko yang ditanggung oleh kecik atau juga kepala desa itu sendiri kalau dia tidak mempublikasikan anggaran-anggaran desa ini, seperti salah satunya bisa dipukul ya, atau bisa dipenjara yang paling beratnya kayak yang kemarin itu. Nah, kira-kira apa nih saran Anda kepada kepala-kepala desa yang ada di Aceh untuk mempublikasikan anggarannya, dan juga mengenai saran dari Bapak Samuan tadi yang menarik juga sarannya, ada sanksinya gitu ya, tidak akan disalurkan lagi untuk dana selanjutnya di tahun depan, dan juga bisa di seperti yang kita ungkapkan tadi bahwa dicantumkan proyek-proyek apa yang akan dikerjakan.
Kerjakan termasuk misalnya ukuran dan volumenya ya. Ya saya pikir ini memang namanya juga udah kita interaktifkan. Diskusi kita ini pastilah lebih menarik dan lebih lengkap. Ya, kita berterima kasih banyak kepada Bapak Samuan ini yang tidak nyebut jati dirinya, bahwa sanksi menjadi penting. Kenapa kita katakan sanksi menjadi penting? Ya karena tadi kalau tidak diikuti dengan sanksi itu sepertinya himbauan belaka, bisa saja diikuti orang, bisa tidak sama sekali, itu kan. Tapi kalau memang diberikan sanksi itu akan memiliki daya berlaku atau daya ungkit yang lebih kuat gitu. Penting karena harus dengan adanya sanksi maka yang bersangkutan tidak bisa dengan mudah mengabaikan anjuran ini, apalagi ini menteri kan, menteri di mana sumber uang berasal dan dia berkewajiban memastikan bahwa setiap rupiah yang terkirim ke seluruh desa-desa se-Indonesia khususnya di Aceh seperti kita bahas hari ini, itu tidak ada yang menguap, tidak ada yang digelapkan, dan kemudian jangan juga menjadi sumber fitnah gitu. Jadi transparansi, akuntabilitas publik, keterbukaan informasi itu tujuan utama dari gagasan ini. Yang kedua, akan adanya partisipasi dan kontrol dari masyarakat. Yang ketiga, tujuannya adalah untuk membiasakan yang namanya elit desa, baik itu kepala desa, kepala desa, sekretaris desa dan bendaharanya dan kaur-kaurnya, kepala urusannya itu jangan menjadi koruptor kecil, ya kan? Jadi ini kita mencoba dengan uang yang ada disuruh kelola kepada orang-orang terpercayalah di setiap desa, dan itu jangan menjadi sumber mereka memanipulasi uang rakyat gitu. Jadi ini bagian dari program secara tidak langsung mencegah elit desa menjadi koruptor gitu.
Ya. Ya, Bung Yermen, dalam penggunaan anggaran dana desa ini ya, apakah hanya untuk fasilitas publik? Apakah dana desa ini bisa dipergunakan untuk membantu perumahan warga yang mungkin tidak layak huni ya, atau juga fasilitas pribadi di rumah warga yang tidak layak huni?
Ya, tentu uang itu dikucurkan diikuti dengan petunjuk bahwa digunakan untuk apa saja uang ini bisa. Dari pengalaman di beberapa desa, ketika di satu desa mereka temukan misalnya ada janda tua atau kakek-kakek yang udah menduda dalam keadaan jauh dari keluarganya, nggak ada lagi yang mengurusnya, sebatang kara kan itu nampak itu akan memperburuk citra desa itu. Bisa saja misalnya dana itu diambil diplotkan untuk membangun rumah dari yang sangat tidak layak huni menjadi layak huni gitu. Atau boleh juga tidak menggunakan uang itu, tetapi perangkat desa harus berupaya, misalnya meminta, kan ada sekarang
rumah duafa,
bantuan rumah duafa kan, dicatatkan aja bahwa di desa mereka ada orang yang butuh ini, diambil fotonya by name and by address, dan kemudian uang itu datang. Jangankan minta bantuan kepada pemerintah, kepada LSM, beberapa teman kita, Edi Fadil yang bergerak di Facebook itu, dia udah bangun rumah puluhan buah dengan bantuan dari teman-teman yang memberi kepercayaan kepada dia. Jadi bisa saja gitu. Tapi saya nggak begitu detail, misalnya dana alokasi desa itu larangannya mana aja. Saya pikir dengan uang 1 miliar juga nggak mungkin lah, misalnya membangun jembatan besar gitu ya, membangun riol besar gitu. Pastilah proyek-proyek yang kecil, meskipun kecil skalanya, tapi sangat bermanfaat bagi masyarakat. Pendekatannya adalah pendekatan P2KP istilahnya, di mana masyarakat desa duduk berembuk, atau minimal mereka mengisi form, yang di situ form itu ada daftar keinginan. Kira-kira di desa Anda keingin sekali dibangun apa? Di si A, si B, si C juga. Kita pernah kan di rumah kita didatangin oleh petugas desa, meminta pendapat, kira-kira menurut Bapak di desa ini apa yang sangat penting. Kalau kita lihat riolnya macet atau riolnya enggak ada, air bergenang hujan, ya kita rekomendasikan riol. Kalau si B tetangga kita nanti itu, si C juga itu, berarti memang usul riol itu adalah usul dari mayoritas penduduk setempat. Itu mau tidak mau kepala desa memperjuangkannya kepada kepada camat, dan nanti kemudian akan menjadi kebijakan di tingkat kabupaten kota. Insya Allah itu akan sampai ke provinsi bahwa di desa ini perlu dibangun riol, misalnya kalau memang itu kebutuhan real. Di tempat lain misalnya kebutuhannya adalah misalnya misalnya ini ada masjid, tetapi masjidnya belum memiliki MCK yang lengkap, gitu kan. Rekomendasinya adalah membangun MCK, bisa juga dari dana itu, tetapi basisnya tetap berdasarkan partisipasi publik, di mana publik memberi saran pendapat untuk mengambil keputusan gitu.
Ya. Kalau untuk gaji aparat desa itu sendiri, apakah itu juga diambil dari dana tersebut atau ada dana lain?
Sebelum ada program ini kan dana gaji mereka memang sudah ada, kan. Sekdes sudah bergaji, kepala desa sudah bergaji. Ya tentunya tidak diambil dari dana ini. Ini dana ini betul-betul dana yang dialokasikan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Kemudian membangun fasilitas-fasilitas dalam skala kecil, meskipun kecil tapi memberi manfaat bagi masyarakat itu. Jadi enggak diambil lah dari gaji di situ. Buktinya sebelum ada program ADG, kecil memang sudah bergaji. Kepala desa, bendahara juga sudah bergaji, para kaur juga sudah bergaji kan, termasuk teruntunya sekdes apalagi karena dia pegawai negeri. Di antara yang saya sebut tadi itu, yang pegawai negeri itu adalah cuma sekretaris desa gitu. Wajib dia pegawai negeri.
Oke. Dan dana tersebut hanya untuk 1 tahun, dan setiap tahunnya memang ada pertanggungjawabannya atau seperti?
Nah, mungkin itu tadi yang dibilang oleh Bapak Samuan tadi ini. Bagaimana kalau dibuat ada, tapi bagaimana tidak dipublikasi katanya kan? Nah, jangan-jangan selama ini ya model publikasinya adalah ketika orang bertanya baru diperlihatkan, ketika ada auditor mengauditnya baru diperlihatkan. Itu kan sifatnya setengah tersembunyi, ya kan? Setengah tersembunyi. Harus kita proaktif dulu mencari tahu dokumen itu baru diperlihatkan. Yang kita mau itu adalah itu betul-betul terpampang lah, terpampang di situ, siapapun mau lihat kapanpun tetap tersedia gitu. Kalau itu ditempuh, saya pikir yang namanya ajas keterbukaan, ajas transparansi itu sebetulnya sudah dimulai dari desa-desa, tidak mesti misalnya harus dimulai dari sebuah lembaga besar, sebuah organisasi besar, tetapi dari desa pun itu sudah diterapkan gitu. Harus dibedakan bahwa laporan yang dibuat misalnya laporan ada tapi kemudian disimpan di file bendahara, kapan akhir tahun baru dibuat, di print, yang tahu itu hanya camat atau bupati atau wali kota atasannya.
Tapi masyarakatnya
masyarakat tidak tahu. Ketahuilah bahwa pertanggungjawaban itu bukan hanya kepada atasan, tapi pertanggungjawaban itu adalah kepada publik, kepada masyarakat. Bukankah yang namanya kecik itu dipilih oleh masyarakat, ya kan? Dana itu pun dikucurkan ke desa itu karena hitungannya adalah per kapita penduduk di situ, ya kan, jumlah penduduk. Jadi wajar sebetulnya dari hitungan-hitungan itu, jatah per orang per kepala itu sebetulnya udah ada gitu hitungannya. Masa dia tiba-tiba ketika anggaran diturunkan, nama dia diri eksistensi dia ikut diperhitungkan, tapi giliran uang itu dibelanjakan dia tidak diajak berpartisipasi gitu. Nah, jadi aja seperti ini memang sangat baik. Jujur saja, Serambi ini sudah 28 tahun belum pernah kita dapat gagasan yang sehebat ini. Tadi aja Bapak Kecik itu Bapak tadi itu ngakui kan, ini gagasan sangat bagus, tinggal lagi diterapkan. Sekarang bagaimana kalau tidak mau diterapkan? Maka harus ada sanksi. Kita sepakat lah itu. Kita tambahkan gagasan kita hari ini di dalam apa? Dalam diskusi kita. Selain apa yang ditekankan oleh Serambi tadi, kita harus angkat salut bahwa aspek sanksi menjadi penting karena dia akan menjadi daya dorong untuk setiap perangkat desa bersungguh-sungguh menyediakan papan pamflet tadi ini atau kita sebut sebagai baliho di mana APBDes diterakan secara terbuka.
Nah, yang menjatuhkan sanksi ini di atas desa berarti siapa nih? Camat atau kabupaten setempat?
Kabupaten setempat lah tentunya kan, bupatinya kan. Apalagi yang namanya SK Bupati diteken oleh SK Kecik itu diteken oleh Bupati atau Wali Kota gitu. Jadi sanksinya tadi dikatakan oleh Bapak tadi ini adalah ya jangan dikucurkan dananya gitu. Otomatis kan kalau dia tidak dikucurkan ya pasti seperti yang Tia tadi bilang dikeroyok masyarakat dia. Mana data, mana dana untuk kita? Oh, enggak bisa keluar hari ini tahun ini. Kenapa? Gara-gara saya enggak sempat nyiapin itu.
Dan juga pertanggungjawaban penting ya, karena memang ada saya melihat bahwa di desa, bahkan di desa tempat tinggal orang tua saya juga sampai sekarang juga Kecilnya itu tidak mempertanggungjawabkan setiap tahunnya, dan warga desanya juga pertanyakannya masih sembunyi-sembunyi begitu gitu. Terus saya bilang kenapa nggak dilaporin?
Ya harusnya dilaporin lah, saatnya lah masyarakat itu berdaulat. Pengertian berdaulat adalah bahwa
harus berani
meluruskan apa yang selama ini bengkok, ya kan, menyuarakan apa yang selama ini ditutup-tutupi. Pada saatnya partisipasi masyarakat itu kita harapkan hadir untuk membuat kinerja dan penyelenggaraan pemerintahan meskipun di tingkat desa itu menjadi lebih baik, menjadi lebih transparan gitu. Semakin lebih transparan itu akan membuat kinerja dari perangkat desa itu menjadi lebih baik karena dia sadar setiap hari dia dikontrol oleh masyarakatnya gitu. Apalagi di antara masyarakatnya kan ada yang dokter, kadang-kadang ada yang dosen gitu kan, bahkan ada anak,
ada
anak LSM, ada wartawan. Dia harus sadar betul bahwa ada kekuatan-kekuatan kritis di desa dia yang nggak mungkin dia nafikan gitu. Jadi oleh karenanya cara pintas untuk cari selamat itu memang harus dipublikasikan
ya, dan juga sewaktu mau mengadakan proyek atau membuat proyek juga harus minta
pendapat masyarakat. Itulah gunanya musrenbang gitu tadi ya. Musyawarah.
Jadi enggak buat sendiri ya, gitu ya, jadi nikmati sendiri.
Nanti udah masuk penjara enggak ada yang kunjungi, dia hidup sendiri.
Ya. Tapi ini juga merupakan satu hal yang sangat menarik ya. Mungkin dulu orang agak ogah gitu untuk naik Kecik, tapi sekarang kayaknya udah banyak.
Udah banyak, terutama karena memang dana yang dikelola udah besar, sumber gajinya udah cukup.
Kecilnya udah gede belum ya, Bung Herman?
Pasti udah gede, tapi saya nggak tahu berapa. Ya paling tidak di atas UMR lah ya. Kalau UMR kita 2,5 jangan kan Kecilnya
karena
lebih.
Karena tanggung jawabnya kan besar.
Tanggung jawabnya besar. Apalagi gini, Kecil itu ada dana-dana tertentu yang dia memang berhak dapat. Misalnya pengukuran tanah, transaksi penjualan tanah kan. Kecil dapat, camat dapat, ada persentasenya di situ gitu. Yang nggak boleh itu adalah misalnya mengambil uang dari pengurusan KTP, karena KTP kita KTP gratis ya. Tapi di beberapa desa itu dipersyaratkan, syaratnya katanya untuk buat surat surat pengantar pembuat KTP dikutipnya 10.000, 20.000. Kalau orang tertentu 5.000, 50 sampai 100. Betulnya itu enggak boleh. Saya sudah dengar waktu itu penjelasan dari Sekjen Depdagri yang menegaskan bahwa enggak boleh ada satu kepala desa pun yang membuat surat pengantar pembuatan KTP dan itu dikutip gitu. Jadi pembuatan KTP-nya enggak dikutip. Yang dikutip itu adalah waktu surat pengantarnya gitu.
Pengantarnya gitu, gitu ya, dari Kecilnya gitu ya.
Sama dengan pengantar pindah kan, sering kan orang pindah kota, pindah domisili.
Atau untuk itu yang juga, yang ngetiknya itu karena jadi yang ngetik itu tidak bergaji katanya.
Itu akal-akalan sajalah.
Oke. Baik, terima kasih banyak Bung Herman atas waktunya sudah hadir ke studio Serambi FM dan selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Tia.
Yuk. Syadaralon, demikianlah bincang-bincang kita dalam program Serambi Cakrawala edisi hari ini 20 Februari 2017 yang berjudul Gampung-gampung di Aceh sudah saatnya untuk mempublikasikan APBDES. Syeda Rallon, terima kasih banyak atas atensinya. Kita kembali lagi ke Serambi Expo. Stay tune terus di 90,2 Serambi FM Laguna Britana.
Hai Plu, baiklah mayang nah, nyot dengan cuta aku.
Pakan mana?
Mana Plu, ibu Fatima.